sa mga Ginoo. Diyos na among manluluwas. Kanimo ang among mga pagdaig ug pagsimba.
Sa tanang butang. Simbahan siya. Ibayaw ang imong mga kamot. Simbahan ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kay haduol na siyang mabahan.